Completion Run,
Fighting Maroons,
Isaw,
Sunken Garden,
Lantern Parade,
Uta,
Puso,
UP.
Pasok na rito.
Tara sa kwentuhang may uta,
kwentuhang may puso.
UP atin to.
Accounting subjects, kailangan mo ng calculator. Sa love life mo naman, ako ang kailangan mo. Ganyan ang mga pabirong pick-up line ng ilan sa mga accountancy students na kayang pagsabayin ang sangkatutak na calculations at ang estado ng kanilang emotions. May kaugnayan po sa computation ng ating pambungad na linyahan dahil usapang buwis. At accounting po ang pangunahing sahog ngayong araw ng ating kwentuhang may utak. Kwentuhang may puso, UP atin to. Ako po si Ram Simbahon. Magandang tanghali sa iyo, Shrel.
Magandang araw sa iyo, Ram. Nako, yung mga hugot mo na yun, ha? Parang hindi na uubos, ha? Isa ka rin ba sa mga nalilito, nahihilo at nalilis pagdating sa kwentuhan o kwentahan? Hindi lang kwentuhan, no? Kwentahan din ng buwis. Sit back and relax, dahil kami po ang bahala sa kwentuhang tax naman. Ayan. Hirap ka rin sa computation? Huwag nang ma-stress dahil mamaya ay makakasama po tayong eksperto sa accountancy at taxation. Ako naman po si Shrel Martinez.
Sali po kayo sa ating talakayan sa pamamagitan ng pagsagot sa ating Share Mo Yarn Question of the Day. Bangko, alkansya, e-wallet at iba pa, saan ka nag-iimpok ng pera? I-post ang inyong mga katanungan, komento, suhestyon, pati na rin ang inyong mga pa-shoutout and greetings sa comment section po ng ating Facebook Live at babasahin po namin yan ni Shrel mamaya bago matapos ang ating programa.
Tayo po ay sabayang napapakinggan sa DZUP.org at napapanood sa Facebook page ng DZUP. Kaya ihanda na ang inyong mga ballpen, papel at calculator. Sumali po sa ating kwentuhang pinamagatang buwis at usaping accounting. Ano ba pagdadaliin?
Ayan, yun yung ating pag-uusapan ngayon, Shrel. Kaya naman dako tayo sa ating main segment ng ating programa. Bakit nga ba napunta sa buwis at accounting ang kwentuhan natin ngayon, Shrel? Bukod kasi sa National Women's Month, ang Marso kada taon ay idiniklara bilang tax Consciousness Month batay sa Proclamation number 1239, Series of 1974. Kasabay nito, ipinagdiriwang naman tuwing ikatlong linggo ng Marso, ngayon po yan, third week of March kada taon, ang Accountancy Week, sang-ayon naman sa Proclamation number 19, Series of 1966.
Speaking of accountancy, ang ating kapwa-eskolar ng bayan na si Elaine Beduya Colyamar ng University of the Philippines Tacloban College ang nakakuha ng pinakamataas na marka o top notcher sa nakaraang September 2023 licensure examination for Certified Public Accountants. Nasa ikapitong pwesto naman o top 7 si Ira Nicole Sabornido na nagmula rin sa nasabing institusyon. Ayon sa primer ng Professional Regulation Commission o PRC, ang accountant ay isang practitioner ng accountancy o accounting na tumutukoy sa pagsukat, paghahayag o pagbibigay ng katiyakan tungkol sa impormasyong pinansyal na tumutulong sa mga tagapamahala, mamumuhunan o investors, otoridad sa buwis at iba pa na gumawa ng mga desisyon tungkol sa paglalaan ng mga mapagkukunan. O Ram, napaka-importante yeah, itong usapin totoo. Na ito, pero maraming nalilito.
Totoo. Kasi maraming math, maraming numbers.
Totoo.
Ayan. And speaking of accountancy, ayan nga, ang usapin ng pagtutuos. Yan po yung tamang ano niya hasalin sa Filipino, yung accountancy. Ang usapin po ng pagtutuos o accountancy at pagbubuwis, taxation. Although minsan nakalilito ay hindi dapat katakutan, bagkus, pinag-uusapan. At yun nga yung aming gagawin ngayon ni Shrel ngayong tanghali. At para ipaliwanag sa atin, ang usaping ito ay mapalad tayo ngayong araw dahil makakasama po natin ang mismong tagapangulo o chairperson ng Division of Management, University of the Philippines, Tacloban College, dyan po sa Leyte. Siya po ay nagtapos ng Bachelor of Business Administration mula po sa nasabing institusyon noong 1986. Tinapos niya rin po ang Master's Degree in Management noong 1995, kasabay ng pag-aaruga ng isang sanggol o baby, paslit o toddler, at isang preschooler. Kumbaga'y wonder mom talaga ang peg ni ma'am.
Bukod sa kanyang humigit-kumulang 36 na taong karanasan sa profesyon ng pagtuturo, siya rin po ay isang culture and heritage advocate at resource person on rules and regulations of government procurement and methodology of internal control. May tatanong natin ito kay Mama, no? Nagsilbi rin po siya bilang miyembro ng technical working group para sa mga publiko at pribadong institusyon.
Isang certified public accountant o CPA din po ang ating panauhin. Isang karangalan pong makasama natin dito sa UP atin to ang chair ng Division of Management ng UP Tacloban College, Assistant Professor Anida Bernadette Batan Lorenzo. Magandang araw po, Ma'am Birdie. Maupay nga udto dyan po sa UP Tacloban.
Maupay liwat nga udto. Hello, good noon.
Apo, magandang tanghali po, ma'am. Ayan,
simulan po. Overwhelmed naman ako doon sa ano, introduction.
Apo, ayan po. Simulan po natin, Ma'am Birdie, yung ating talakayan, yung talakayan po natin ni Nashrell. Bali, ma'am, kailan po ba, ma'am, nagsimulang i-offer yung accountancy dyan po sa UP College of Tacloban? And gaano, ma'am, karaming enrollees? Kasi nakaka-proud po, ma'am, na yung dalawa sa pinakamataas na nakakuha po ng ganoong marka ay galing po sa inyong institusyon.
Unang nagbukas ang accountancy noong 1983. In fact, first batch ako. So, ako kasama ako sa first batch nung nag-umpisa yung accounting sa UP Tacloban. Pero yung kurso namin hindi pa BSA, hindi pa BS in accountancy. Bachelor in Business Ad, tapos major in Accounting. Kasi sa division namin, may tatlong offers noon. Management, Agribusiness nung una, tapos nung 1983, saka lang nadagdag yung Accountancy. Nung nag-uumpisa kami, hindi kami umaabot ng 20. No? Kasi bago ka makapag-major sa Accountancy, kukuha ka muna ng sinasabing qualifying exam. So, pagkatapos ng dalawang minor subject, yung principles of accounting at saka partnership and corporation accounting, saka ka lang kukuha ng qualifying exam. So, kasi nga, ano tayo, quota eh, di ba? Ang maximum na quota noon, 40. Pero depende na rin yon kasi depende sa result ng qualifying exam. So kahit 40 yung quota, hindi umaabot ng 40 yung nakakapasok sa accountancy. Malaki na nung time namin, yun na nga, mga hanggang 20 lang. Minsan hanggang 20 lang yung isang batch. Tapos, pero lumaki na lumaki yon kasi nga, nakita naman yung performance kahit nung umpisa, mataas ang passing percentage ng UP Tacloban. So kahit doon sa batch ko, we were about parang 80% yata yung passing namin na first batch kami. Tapos sumunod, hanggang yun na nga, medyo naging popular na yung kurso. So marami nang pumasok. In fact, mag-qualifying exam kami ng 40 slots, ang kumukuha nun ng prospective na accounting majors, mga umaabot ng 150. So sa 40, imagine, ganun naging popular yung course eventually.
Opo. And Ma'am Birdie, bago ko po ipasa kay Shrell, tama ma'am, ang UP Tacloban before ay under po ma'am ng UP Visayas and ngayon ay independent college na po kayo, tama po?
Autonomous na ulit. Ang una talaga, yung UP Tacloban, before naging part ng UP Visayas, was part of Diliman. Oo, kasi nga sa regional clustering, naging part kami ng UP Visayas in 1986. kasama namin yung Cebu. Tapos unang humiwala yung Cebu, tapos sumunod kami. Ngayon pa lang, last year pa lang kami nabigyan ng autonomy.
Ma'am, dahil ito nga po, no, yung good news natin na nabanggit din namin ni Ram kanina, talagang pumapasok doon po sa ating mga top-notchers, yung ating po mga estudyante. Kumusta po yung performance ng ating po mga estudyante at ng kursong accountancy, no, yan, dyan po sa UP Tacloban College? Opo, opo. Na nagdaang, dito po mga nagdaang taon, ay meron nga pong nag-top-notcher no? First and then seven. Nito po lang September ito, no? Licensure examination.
Yeah, September,
inamula
October.
Po sa inyong institusyon. Opo. Paano po nagbago yun through the years, ma'am? Ituloy niyo po yung kwento niyo kanina na nung simula, hindi pa siya popular. Ngayon, I'm sure pinaka-in-demand, one of the pinaka-in-demand po yan sa inyo na mga kurso.
Oh, backgrounder lang, hindi naman first time ng UP Tacloban nagkaroon kami ng number one. Way 31 years ago, may kambal kami na graduates. Si Josephine Abarca at saka si Josette Abarca. Kambal sila. Si Josephine, number one. Tapos si Josette, number 12. Okay, so yun yung first time namin nagkaroon. Pero before that, parang two batches after me, may nag-number 11. Tapos pabugso-bugso, marami kami nag kumapasok sa top 20. Kasi nung una, top 20 pa yung kinoconsider. Ngayon, hanggang top 10 na lang. Hindi ko alam ang rason ng PRC, pero nararamihan siguro na top 20. Pero anyway, nung una talaga, hanggang top 20 na recognize. So, yun, hindi naman kami sa pasalan ng pasa. Kahit pa paano, nalalagay din kami sa mapa, ika nga. Eh, kasi yung mga estudyante, may top 4 dyan, may, basta lahat, ewan ko, wala pa yata kami second, pero alam ko 1. Tapos may mga 4, 6 placer, 17, mga ganong place. Yung ano, anyway, maraming nagtataka kung bakit gano'n ang performance. Kahit kami ng faculty, nagtataka din kami kung paano. Ano, pero siguro nasa estudyante yun or nasa, okay, nasa estudyante yun. So, ano naman, okay naman. Meron lang kasi, alam mo yung sabi pa nga, weather. May panahon naman na hindi ganun kaganda yung performance. Hindi ko rin alam kung bakit. Kasi generally, ang napapansin namin sa estudyante namin, kumuha ka ng dalawang estudyante, tapos ilagay mo sa magkabilang part ng room, bigyan mo ng the same exam, hindi magkalayo ang answer. Kung hindi pareho, hindi magkalayo ang answer. Parang homogeneous ang nangyari sa. So, nagtataka rin kami kung bakit. Sometimes, hindi ganun kaganda yung results ng board. Pero sometimes, may namamayagpag naman na nagda-number 1, nagda-number 7, ganun. Tapos minsan, sunod-sunod yun. Pagka nangyayari yung mga nagta-top 10 sa ano, so minsan sunod-sunod, tapos biglang dry na naman. Wala. Ganun.
Opo, pero dahil po ganito din, 'di ba, yung kalidad ng mga estudyante natin na graduates natin, it reflects also the institution, yung mga nagtuturo kagaya ninyo, ma'am, ano, yung quality education. And I'm sure marami pong nagnanais pumasok. Kumusta po ba ang number of enrollees and also yung mga nag-aasam pumasok po sa inyo? Ilan percent lang po ba ang natatanggap? May idea po ba kayo, ma'am, in terms of gano'ng karami ang nag-a-apply sa inyo pong programa, no? At gaano karami na po ang natatanggap nito sa kada taon?
Oo, pero kung nag-a-apply sa UPCAT ng accountancy, wala akong data doon, hindi ko alam. Pero so far, ang ginagawa namin, dalawang section, maximum ng 35, napupuno naman. Although may panahon na hindi napupuno yung bali kung 35, 70 supposedly. Minsan 60 lang, minsan less than 60. Pero okay pa rin yun. okay pa rin yun kasi nga quota course. Pero eventually, somewhere along the line, third year, fourth year, medyo nababawasan, natatanggal, mga gano'n, na-disqualify. Tapos, ang nangyayari, ang gagraduate, isang section na lang. So, dati, dalawang section. So, minsan, less than 30 yung gagraduate, samantalang tumanggap kami ng 6. Gusto lang namin i-clarify, hindi naman kami nagtatanggal for the sake of nagtatanggal. Kasi, minsan, okay, nakapasa ka ng UPCAT, cream of the crop ka na doon. Kaya lang yung proficiency ang pinag-uusapan natin dito. Kasi, oo nga, baka magaling ka sa math, pero yung math mo hindi pang accounting. May ganun eh. Kung napansin nyo, yung math mo hindi pang accounting. Kasi it's more than math. Madali lang naman yung math sa accounting. Sabi pa nga, plus, minus, divide, at saka multiply lang naman yon. Hindi kagaya ng math ng engineering na talagang medyo malalim-lalim. So, mga ganon. Parang sinagot ko na rin yung mga sunod na, yung sunod na tanong yung math subject.
O nga po, nagmumentuhan po yun. Kami ni Shrel nga po, ma'am, di ba? Ma'am, anong klaseng math pag-accounting? Kasi ma'am, di ba, ang konotasyon lagi, pag nag-accountancy, magaling sa math, maraming math subjects. Pero anong math po ba ang dinedefine sa accountancy po?
Hindi math per se, numeracy. Okay? I mean, yung numeracy na pag tinanong kang 12 times 15, hindi naman sa utak mo ginagawa mo yung 12 times 15, di ba? Ang ginagawa mo muna, 12 times 10, tapos 5 times. Mga ganon, di ba? Yun yung numeracy. In other words, what I'm just trying to say is, kahit paanong paraan, anong math ang gamitin mo, kasi meron dyan estudyante, napaka-advanced sa math. Yung logarithm, mag-uusap bigla, ma'am, pwede yung sagutin ng logarithm, ha? Mabibigla ka na lang. Tapos ano, kasi ikaw algebra lang yung formula mo. Mga ganun-ganun. Tapos biglang may magtatanong, ma'am, matrix ho ba pwedeng gamitin matrix? Bigla ka na bigla na ganun. Dahil hindi mo siya sinob ng napaka-highfaluting na math na, ano, na method or tools. So, ano, basta kung ano man yung ano kasi more on problem solving siya tapos combination siya of words, maraming words, pero ikinocompute mo, gagamit ka ng calculator. So number one dito is also literacy. Diba? Yung read, yung comprehension mo of the English language, malaking bagay din. Although sabi naman eh, hindi naman daw indicator ang English, ang literacy talaga sa pagpasa sa board exam. Pero malaking bagay dahil lahat naman naka-state sa English eh, di ba? Kahit yung mga theories lahat yan, English. So ngayon, literacy is syempre essential. Okay? So when we say literacy, hindi yung marunong ka lang magbasa, hindi yung makinig, lahat-lahat, di ba? Pag literacy, lahat-lahat. Conversant ka, kahit naman ano, medyo hindi diretsong English lahat. Pero number one talaga yung comprehension mo when you're reading something. Pati yung reading comprehension, malaking bagay din yun. Kasi reading comprehension, hearing comprehension, ika nga sabi ko na. Kasi dapat yung, alam mo yung kahit may ginagawa ka, tapos may sinabi na pansin, na pumasok sa'yo, na intindihan mo yung sinasabi, kahit hindi ka 100% nakikinig. Palagay ko yun ng mga one of the abilities na dapat meron ng isang accounting student. Basta, parang multitasker ka rin dyan. So, yun ang mga kung saan sa ano, discussion kasi hindi naman maiwasan. So, anyway, yung mga ganun na ano abilities din. So, math, hindi siya math talaga. Numeracy ang pinag-uusapan natin. Nagagamit mo yung problem solving skills in the way na works for you, in a way na ano sa'yo. Basta ang ano naman, di ba importante man sa math na intindihan mo kung bakit yun ang formula mo. Ba't si X hinahanap pa si Y? O, di ba yung ganun?
Si X naman, no? Lagi oo, naghahanap mo.
Naghahanap ng Y.
ng Y. Opo, ma.
Basta naintindihan mo kung bakit si X naghanap ng Y. Parang translate mo yung mathematical formula into a language that you understand. Yun ang kailangan mo sa accountancy.
Opo. At ma'am, inisip ko po kasi nung yung mga high school, no? Kung high school pa lang sila, meron na silang ganong interest kasi 'di ba, meron mga strands na 'yan, different strands, no? At ano po yung kailangan nilang paghandaan kung ang gusto talaga nilang kunin na kurso ay nasa accountancy or accounting, hindi po ba? Meron pong mga ano kasi yan, may mga strands na tinatawag sa accountancy, business and management pag senior high school. Kahit po ba hindi sila nasa ganoong strand, pwede po silang mag-apply.
Oo naman. Kasi sometimes ang high school, di mo pa naman alam kung ano gusto mo kunin, di ba? Kahit ako na nag-umpisa akong college, hindi naman ako accounting agad. So anyway, tayo, di ba? ABM naman yung accountancy, business and management, yung isang strand. So kung talagang may interest na yung bata or pinilit ng magulang na mag-accountancy, kukuha sa ABM strand, pupunta sa ABM strand. Pero kahit anong strand pa man yan, okay pa naman. Kasi ang hinihingi sa'yo pag nakapasok ka is compassion, dedication, diligence, and ano. Kasi eventually, sometimes saka mo lang malalaman, love mo palang accountancy pag nandun ka na. Pero ang ano talaga, tinutukso nga namin yung mga first year, medyo kunwari seryosong tinatanong. Seryo, talagang ano ba talaga? Decidido ka pa talaga mag-accounting? Yes, ma'am. Gaganon yung bata. Tapos, iisipin mo ha, pag nag-accounting ka, wala kang life, wala kang love life, wala kang social life, wala ka talaga. Kasi mag-aaral at magbabasa ka ng araw-araw kasi may quiz araw-araw. Kaya mo ba yun? Talagang tinatakot muna para maano din nila, ma-realize na it's not that easy. Kahit anong kurso naman eh, hindi ganoon. Ang ano lang naman sa'yo, hinihingi kung gusto mo talaga commitment.
Mm-hmm. And speaking of accountancy, ma'am, yung binabanggit niyo po kanina, ma'am, no, may mga binanggit na po kayong mga naglatag kayo ng mga pwedeng maging predicaments po no, ng mga estudyante kapag sila ay pumasok sa accountancy course. Dako tayo, ma'am, ititatahi po namin, ma'am. Kapag kasi nasabi po kasi, ma'am, accountant, ang typical na connotation po ng marami sa atin dito sa ating society ay nagtatrabaho sa banko or kaya maraming computation about tax. Pero aside po doon, ma'am, sa ganoong mga konotasyon, ano pa po, ma'am, yung iba't ibang mga pwedeng maging career opportunities ng isang certified public accountant?
Ah, okay. Marami kasi pwedeng puntahan ng isang accountant. Well, for one, academe. No? Kung meron kang passion for teaching, meron kasi kaming subject din na management services. So, ang management services naman, para kang consultant. Pero leaning on the financial side, kasi yun, mga problema ng company when it comes to cash flow, when it comes to just a lot of things, pwede mong tahakin din yun. Pwede ka rin mag-practice ng profession. So, may opisina ka, ikaw ang boss doon. So, maraming na-offer din ang pag nagtayo ka rin ng accounting or auditing firm. Kasi yun na nga, pwedeng sinasabing compilation service ang ino-offer mo. Pag sinabing compilation, ano na yun? Gumagawa ka na ng financial statement. Tapos pwede namang auditor ka. Ayun. Pero gusto ko lang, paano ba i-segue? Na alam nyo, napansin ko lahat ng accountant, may leaning din sa arts. Kasi meron sa amin,
okay,
meron ako makilala na magaling sa videos, magaling ang hilig, photography. Meron sa amin, kagaya ako, namumuting-ting ako kung ano-ano na, basta nakakita ako ng papel, kung hindi rinoroll yun, tinutupi, paper quilling, o di kaya origami, mga ganon. Tapos basta marami rin. Marami akong kilala na may leaning ang accounting sa kasi nabasa ko rin sa kasi nga mask din naman talaga ang accounting. Parang higher level ng logic is may leaning sa arts, magaling sa arts. Meron dyan sa amin, musician pa. Part-time musician, mga ganyan.
Apo. And Ma'am Birdie, before ko po ipasa po kay Shrel, Ma'am Birdie, tama ma'am, ang accountancy ngayon ay dating 4 years, ngayon po ay 5 years na po ang ating
ibabalik
po.
Sa 4 years.
Ah, ibabalik? Yeah.
Oo. Okay, noong muna talaga, 4 years lang. 4 years lang. Tapos biglang nakita nila yung ano ng 5 years. Kasi holistic dapat ang development ng isang accountant. For example, bakit ka kumukuha ng humanities? Kasi kailangan, alam mo yung all about arts. Like, tumingin ka sa painting, medyo alam mo yon. Kasi holistic niya. Kasi kahit pa paano, yung accounting, pumapasok sa mga ganyan-ganyan, mga art, yung assessment, yung paano mo siya i-present sa, kunwari, yun yung asset ng GSIS, paano siya pumapasok sa financial statement, anong klaseng asset siya. So, dapat, kaya nung una, kasi nga sa GE, maraming GE kinukuha yung accounting students. Well, everybody naman sa UP na subject sa mga GE kasi holistic dapat ang development ng estudyante. So, yun, kaya naging 5 years. So, ngayon naman, kasi may K+12 na, most ng subjects binaba na sa high school, yung mga algebra, etc. So, hindi na kinukuha sa college. So, pagdating sa college, nabawasan na yung GE, so kaya na-reduce na naman sa 4 years.
Ma'am, ito pong kurso na ito, no? Kung nabanggit niyo po kanina, may quota. No? Ano yung pong, sa accounting course po natin, may quota po ito. Ano pong ibig sabihin ng may quota po siya? Doon po ba ito sa UP grade pagpasok ng UP para makapag-enroll sa accountancy?
Oh, kasama yung UPG dyan. Okay, yun yung ano. Pero aside from that, syempre yung ganito lang pwede mong tanggapin na estudyante. Kasi yung counterpart naman namin dito sa lahat naman may quota, no? So, yun ang mga quota ang ibig ko sabihin. The number of students na pwede i-accept sa
So, nabanggit ko ito, ma'am, kasi 'di ba kapag ka pa lang mag-sign up ka ng yung papel, no, yung application for UPCAT, yung 'di ba natatakot pag sinabing quota course 'yan, ganyan. Kasi 'di ba ang dami ng lang ko competition, ganyan. Pero porket hindi pag sinabi nating quota, of course meron po tayo kailangan maabot nilang grade. And also doon po sa quota natin na ibig sabihin number lang ng estudyante na tatanggapin ay meron din po. Kumbaga, yun ang ibig po nating sabihin doon sa quota na nabanggit po niyo. Tama po ba?
Ay, hindi. Sa accounting, yung UPG matters. Okay, so matatanggap ka lang doon sa isang kurso kasi nga quota course. Kasi yung sa UPG, more on sa UPG.
So UPG, ibig sabihin po nun yung grade ninyo, no? Pag nag-upcut kayo, at saka yung sa mga sinabit yung requirements, doon nakocompute ang inyong UPG o UP grade. Ayan. So mga nais po na pumasok, no, sa kursong ito, sa programa po ng ito, ay yun ang inyo pong pagtatrabahuhan bukod sa gusto kong makapasok dyan, di ba? Paghahandaan ninyo ito, no, para dun sa mga high school students natin.
Pero ayoko rin naman i-discourage yung iba na porque hindi ka makapasok sa UPG ng UPG ng accountancy kasi mas mataas nga yun. Na wala ka na pag-asa mag-accounting kasi kung gusto mo talaga, di mag-shift ka na lang. Mag-shift ka na. Ang mahirap lang pag nag-shift, pero sabihin na lang natin, makapasok ka ng UP tapos you can go and change courses kung feel mo hindi mo bet yung kinukuha mo ngayon. Ika nga. So, shift ka. Kaya lang, ang ng shifting is, pero hang subjects na hindi pwede ma-credit dahil hindi kasama sa
curriculum po.
Sa curriculum ng sa program. Okay? So, yun lang. You 6 units, malamang 12 units na hindi makikita. Yun lang. Mahuhuli, tapos mahuhuli ka.
Ayun, opo. Sige po. Bali, we'll pause for a short break lang po, Ma'am Birdie. From accountancy po at sa usaping accounting na ating tinalakay dito sa unang bahagi po ng ating programa, sa pagbalik po natin ay tatawid na po tayo doon sa ating pinakaaabangang paksa, no, ang taxation o tax. Ayan, isa ka rin ba sa mga nalilito o naiinis pagdating sa usapin ng buwis? Hep, 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 relax. Kaming bahala sa usaping tax.
Sali po kayo ha sa ating talakayan. Mag-post ng inyong mga katanungan, komento, suwestyon sa comment section sa ating pong Facebook Live. Magbabalik ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP atin to.
Ako po si Julius Babaw. Kasali ka sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP atin to. Lunes ng Biyernes, alas 12 ng tanghali. Sabay ang mapapakinggan on air at online sa dzup.org at sa FB page ng DZUP. UP atin to.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP atin to.
Jewel Leal, public ad. Ako kasi as a student, wala pa akong other source of income kasi. So, hindi pa rin ako, I mean, hindi siya fit for me na mag-invest sa banko or mag-save sa banko. Currently, nagagamit yung GCash, pero hindi, wala talaga sariling account. Yung GCash na to, most likely family, with family, or ano, shared account, ganun. Pero, nag-iipon pa rin, siyempre, alkansya, ganun. Siyempre, because it's needed talaga as a student na may savings pa rin kahit na ganun from my allowance.
So, hi everyone, I'm Corkina Lozada and I'm also a public administration student. So, sa akin din, like as what she said, wala din akong source of income kasi I'm also a student pa rin. But, ano, my card naman na kumuha na ako ng account card para ano doon pumasok yung allowance ko, doon i-transfer ng mga magulang ko. So bale, yung ginagawa ko lang parang ile-less ko lang yung ano, yung i-withdraw ko. So bale, yung ano, yung like for example 2000 yung allowance ko and then yung i-withdraw ko lang 15, so bali andun lang yung ano savings ko sa card ko. So yun, kasi if ano, if alkansya, parang medyo tinatamad din ako maglagay.
Share mo yarn. Ayan, nagbabalik po ang ating kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP atin to. Ayan. Kapag may income, syempre may tax. Ayan. At nadako na tayo sa ating usaping tax. Pa-define natin kay Ma'am Birdie, siguro Shrel. Ma'am Birdie, ano po ba ang ibig sabihin ng tax? At saka, sino po ma'am yung mga required na magbayad ng buwis or ng tax?
Okay. So, ang hirap ko i-define mo technically, no? Pero sabihin na natin, halintulad na lang natin sa pamamahay at sa isang pamilya.
Apo.
Para ma-maintain mo yung pamilya, kailangan kumikita yung ano. So, yung ginagastos mo sa pamamahay at sa pamilya, yun na yung tax. Kasi, ang gobyerno natin, hindi naman siya mag-run kung wala siyang funds na nakukollect, di ba? So, yung contribution, ang ano natin dyan, mas maganda pakinggan, yung contribution ng mga kumikita, yun yung binubuwisan. Yun ang contribution ng mga taxpayer or ng mga taong kumikita, ng mga negosyo kumikita para i-gastos sa mga kailangan ng gobyerno para magbigay ng serbisyo. Yun ang ano. Yun ang pinaka parang simpleng explanation doon. Basically, yun lang naman yun. Kasi kailangan natin na mag-provide ng service. Ang government, kailangan mag-provide ng service. So, therefore, kailangan may kita ang gobyerno. Eh, sinong magbibigay ng kita? yung mga taong may privilege na nakakapag-negosyo, nagtatrabaho. Basically, sa exemption naman, pag hindi ka kumikita ng 250 per annum, exempt ka sa tax. Okay. Pero, marami kasing exemptions. Maraming taxes, maraming exemptions. So, isang semester tinuturo yun, kaya mahirap i-enumerate yung mga exemptions na yun. Pero basically, yun na nga yun. Pag kumikita ka, magbabayad ka. Pero sino na yung magbabayad? Yung basically, yung kumikita, kung sweldo, no, kumikita ng 250,000. Hindi lalagpas ng 250,000. So, exemption, yun na yung exemptions basically. Kasi halos na ba, lahat naman tayo empleyado kasi. Diba? Onti lang yun ang negosyo. So, iba naman yung binabayaran ng tax ng mga negosyo. Marami din silang binabayaran ng tax.
Opo. Ma'am, pag sinasabi po natin mga tax, diba, maraming iba't ibang uri po ng tax na yan. At yung nabanggit po natin, yung mga, di ba, parang inihalin tulad po ninyo sa pamilya, yung mga kumikita na may kontribusyon na doon sa gastos ng pamilya. Ito po yung buwis na binibigay natin, kumbaga para sa gobyerno, nagbabudget po noon para din sa kabutihan ng supposedly ng ating, ng ating bayan, ano, ginagamit yung tax. Pero sa atin po, ano, sa ating mamamamayang Pilipino, pag sinabi nating taxpayer, ano-ano po ba itong mga tax po na ito na binabayaran bukod doon sa income tax? Kasi sabi nila, bumili ka ng anything, di ba? Gamit ang iyong baon. Kahit estudyante ka, hindi ka naman kumikita. Pero may binili ka na, halimbawa, bote yan ng tubig. May tax na yon. So ibig sabihin, taxpayer din po ba silang considered?
Parang gano'n na rin. Pero yung kasi, is, halimbawa, VAT, value-added tax, no? So, talagang pag may binili ka, like sa grocery store or sa ano, kasi sari-sari store exempted naman kasi hindi sila kumikita ng 3 million. Yun yata yung, ano, no, yung threshold ng VAT. Kaya kung kumikita ng 3 million, pero ano, sa tindahan, so sa grocery or sa ano, pag sa supermarket ka bumili, automatic yung presyo nun, may 12% VAT na yun sa malalaking pinahan. So yun, pwede na natin masabi na kahit estudyante ka lang, bumili ka ng tubig, talagang may binabayaran ka ng tax. So sa VAT, kung VATable, yun ang tawag, kung VATable siya, automatic yung presyo doon, may 12% ng VAT yun. So yun. Pero kung sa grocery store, halimbawa si Save More ka or si Robinson ka, walang advertisement, ha? Nabanggit lang kung mga ganong kalalaking ano, tindahan. Ano lang naman nila yon pag ano, yun yung pinasa nila yung tax sa taxpayer. So, yun ang ano doon. Hindi parang ano, sinasabing may input tax at saka may output tax at that. So, yun ang pero siguro, i-ano na na. Lahat naman talaga. Lahat naman talaga nagbabayad ng tax. Kasi dati, nung wala pang VAT, sales tax ang tawag doon. Oh, so, pag may sales, may ano na kaagad.
Opo. So, itong value-added tax, ma'am, ito po ay doon sa mga product to na, o serbisyo na nabibili natin. Yan yung na nakikita natin sa value-added tax. Sanay po kasi tayo sa Pilipinas na yung value-added tax kasama na sa presyo. Pero sa ibang bansa, di ba, nakahiwalay pa yon yung mga ganyang tax po pagdating sa sales tax, yung sabi nga ni ma'am. Pero may iba pa, ma'am, na mga tinatawag na yung mga tax katulad ng percentage tax. Yung income tax po, nabanggit nyo na kanina, basta may kinikita ka, di ba, na source of income, income tax yon, babayaran mo ng tax yon. Tapos may percentage tax. Ano naman po ito? Madami mga ano eh, mga sinasabi tayo mga uri ng tax.
May excise tax pa, may ano pa. Maraming ang, iba-iba kasi yung taxes, no? Kaya ka, ano. Anyway, ganito kasi yon. So, income tax, ang income tax, kung i-differentiate natin, yun yung kita mo. Ibig sabihin, net income. Meaning to say, gross sales or revenue and or gross receipts minus allowable deductions. sa yung mga expenses mo, operating expenses mo, tatanggalin mo yon, i-minus mo yon sa gross mo, sa gross revenue or sa gross sales mo. Tapos kung anong kalalabasan nun, yun na yung net income mo, yung income tax based sa net income. Ngayon naman, ang VAT or value-added tax at percentage tax is based on gross revenue or gross sales. So, kung bineta mo ng 12, yun, kasama na yung VAT doon, ano, doon na binabasihan. So, hindi ka na nagtatanggal ng expenditures or disbursements doon. Expenses or disbursements doon. Talagang gross ang pinagbabasihan. So, kunwari, sabihin natin, yung sales mo, 20 pesos. Pero, yung binenta mo is worth, ano, is worth 10 pesos. So, 20 minus 10, okay, so 10. Yung income tax mo, based doon sa 10. Pero, pag sinabi yung percentage tax or VAT, yung ano mo, tax mo, based sa 20 pesos, yung gross revenue or yung gross receipt. Okay ba?
Yes.
So, yun. So, ngayon naman, bakit may percentage tax, merong value-added tax?
Value-added, opo.
Oo. So, generally, mas maraming vatable na mga negosyo or mga pag nag-render ng service, may mga vatable dyan. Pero, meron din namang hindi vatable. Anong difference nila, no? Kaya, kanina, sabi ko, yung VAT, indirect tax. Actually, classified siya sa indirect tax kasi nga, pinapasa sa taxpayer yung tax. Okay? Yung sa percentage naman, sinasabi nilang direct tax kasi hindi daw pinapasa yung tax sa taxpayer or sa customer. Mga ganon. Kasi yun na nga, yung computation nila iba. So, ang another difference ng VAT is 12%. Yung tax rate niya is 12%. Samantalang, if I remember correctly, kasi hindi naman ako talaga nagtuturo ng taxation, pero kailangan alam din namin yun. Mga 3% yata of the gross revenue. That's another difference between percentage tax at saka VAT.
VAT, opo.
Eh, oo.
Opo. And Ma'am Birdie, speaking of kanina po, binabanggit niyo po yung tatlo po no, nakaraniwang uri ng tax po na binabayaran ng mga Pilipino. Pagdating Ma'am doon sa tinatawag po nating income tax, parang general ano lang Ma'am, general ID lang po Ma'am. Magkano po ba Ma'am dapat yung buwis na ikinakaltas po ng employer sa kanyang empleyado? And another Ma'am, in connection to that question Ma'am, si employer po ba ma'am yung dapat na mag-file ng ITR sa BIR dahil sila naman yung nagkaltas or obligation po yun ng empleyado yung ganong ginagawa po?
Okay. Yung unang question, graduated kasi ang table ng income taxation. Hindi ko siya masyadong memorize ha? Pero meron yung, kung ganito yung kita mo, ito yung tax mo. Kung ganito yung kita mo, ganito yung tax mo. So, maraming around 30% of their income ang tax. No? So 30% ng 100 ang kita mo, 30 pesos ang 30 pesos ang tax mo. Naiuwi mo 70. Pero hindi talaga 70 dahil ang dami pang deduction. May pag-ibig pa dyan, may SSS pa dyan. Anyway, so generally mga around 30. Pero graduated yan. No? Iba-iba yung may tax name dyan. So, yun ang, depende kung magkano yung income mo. So, pag 250 below naman, pag below 250 naman yung income, wala ka naman pabayaran. So, sa usapin naman kung sino yung, kakakaltas ng tax or mag-withholder tax, employer yon. Okay? Kasi pagka hindi mo hinold yung pag hindi mo hinold yung tax na empleyado mo, kulong ka doon. So, ano yun? Now, depende. So, kung magkano lang yung, kunwari, compensation yung income po, sweldo. So, obligado talagang tanggalin na talaga lahat yung tax. I-withhold na talaga yung tax. So yung income tax return ng mga pure compensation, hindi na sila nagpa-file sa BIR. Ang inaano na lang nila na may W-2 sila. Okay? Kung pure compensation. So ngayon, sabihin natin, okay, sumisweldo ka, but at the same time, may negosyo ka. Okay, so ang ibibigay sa iyo ng employer mo, yung W-2. Naka-certify doon kung magkano yung withhold nila na tax doon sa sweldo. Oh. Pero kung may negosyo ka, ikaw pa rin ang magpa-file ng income tax return mo doon sa negosyo mo, isasama mo lang yung income mo galing sa sweldo. Yun ang yung papayag mo. So, obligasyon ng, ano, obligasyon din ng taxpayer na mag-file kung may negosyo, may sweldo. O kung may negosyo, talagang, ano lang, taxpayer okay. Talaga yung mag-file. Magpa-file ng income tax.
Opo, ma'am. Pero kung purely, ma'am, binanggit nyo kanina, kung purely compensation, kung purely sweldo, dapat si employer, ma'am, ang mag-file ng income tax.
Hindi nagpa-file. W-2 na lang.
W-2.
Yung ano certificate na nag-withhold sila.
Na nabawasan na.
Tapos wala ka nang fina-file as ano. Unless, of course, like I said, kung may negosyo ka.
Ayan. So medyo nakahinga-hinga po kami sa mga binahagi ni ma'am. Malaking bagay po yung ganoon, ma'am. Kasi di ba, ma'am, hindi lahat ay maalam pagdating sa ganoong mga computation and technicalities, ma'am, lalo't ano ma'am, ano rin Cheryl, 'di ba sa BIR, ang daming papel, ang daming forms ma'am na kailangan fill upan, may iba-ibang number. So malaki ma'am yung naitulong niyo pong pagpapaliwanag po doon.
Oo, at saka pag different sources of income ang sinasabi po natin ay different sources of income. So ibig sabihin, meron kang sweldo, tapos meron ka pang negosyo, 'di ba? Mahilig din ngayon mama mga 'di ba kahit mga kabataan ay mahilig po doon sa mga online jobs, yung mga trabaho na parang kinuha sila doon to do a certain mga part-time ang tawag po natin, mga part-time job. Na yung mga 'yon ay responsibilidad noong taong kumita. Tama po ba? Na siya yung pagfa-file po ng tax noon kung different sources of income.
Pero ayun, teka. Kung yun na nga eh, kasi 'di ba may exemption ang individual tax pag individual taxpayer ng 250,000 na income. Pagka hindi umabot annually yung kita mo, exempted ka naman sa tax. Oo, exempted ka. So bibilangin kung magkano yung sweldo. So more or less kung kukwentahin natin parang a month, parang nasa 20,000 ka lang
20,000,
yata.
Yes,
parang ganoon, 20,000 lang.
Tama.
So pag ganoon, hindi ka na kailangan i-withhold ng tax, hindi ka na rin ng tax. Kasi exempted. Only when pag lumagpas ka sa 200.
Ayan ma'am. Salamat po ma'am Birdie dun sa inyo pong paliwanag po. At maganda yung ating talakayan Shrel no. Sa ating pagbabalik ay babasahin natin yung mga katanungan or komento ng ating mga isko at iska at syempre nariyan din po yung ating segment na Uy Panalo. Huwag po kayong BBTU. Magbabalik po ang UP atin to.
Hello, ako po si Karen Davila. Congratulations DZU sa bago niyong show, UP Atin To.
Pasok ka rito!
Tara sa kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP Atin To.
Nagbabalik po ang UP Atin To. At dahil kasali ka at kasali kayo sa mga kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, ay pakinggan at panoorin po natin ang mga shinare ng ating mga isko at iska sa ating katanungang bangko, alkansya, e-wallet at iba pa. Saan ka nag-iimpok ng pera? Tara, share mo yarn!
Share mo yarn!
Hi, I'm Elaine from BS Interior Design and sa bangko ako nag-iimpok ng pera kasi mas madaling matrack yung laman. Automatically mo na makikita lahat ng transactions mo and hindi na kailangan na kada lagay mo ililista mo pa, ganun. And parang mas systematic din siya at pakiramdam ko mas safe dun yung pera ko sa bank.
Nag-iimp ko ng pera sa e-wallet, specifically in Maya, since natatrack din yung transaction and nagtetext sila every transaction. So, I get to see kung ano yung mga nabili ko and all the finances that I have.
Okay. Sa ano ko? Sa GCash, pati sa CIMB. Kasi, sabi ng ate ko, ano, kasi mataas yung interest rate. So, dun ako nagsisave ng pera. Kasi, yung interest rate, yeah, if I'm not mistaken, 2.5. So, pagka monthly, tinatrack ko siya, mataas yung, mabilis tumaas yung ipon ko. So, ayun po. Share
mo yarn! Ayan, nagbabalik po tayo sa huling stretch ng ating programa. Siguro on this note, Shrel, no? Ilan sa mga pwede pa nating maibahagi, no, mula kay Ma'am. Ang daming, kanina dun sa introduction natin kay Ma'am, ay tinapos na yung kanyang master's degree habang nagpapalaki ng tatlong supling. Ayan, ma'am. Siguro, ma'am, matanong po namin sa inyo ni Shrel, sino, ma'am, yung nagsilbi po ninyong impluensya, idolo, or mentor? Bakit love nyo po ang accountancy and at the same time, ang pagtuturo, given, ma'am, na kayo ay meron ng 36 years sa, ano, ma'am, sa academe?
Yung accountancy naman, wala naman akong role model doon kasi parang marami din sa member of the family ang mga CPA. So para tapos, nung high school nga ako, hindi ko inisip na may accounting pala sa kala nung college. Tapos para kasing nag-accounting na rin ako kasi parang yung proficiency ko leaning doon. No? Leaning doon. So kesa sa, kasi ang choice ko doon, management or ano. So nung kumukuha ko ng mga basic accounting subjects, parang, okay naman pala ako sa accounting, ba dito nga ako. So, doon ako nag-decide na ano, mag-accounting. Tapos sa pagtuturo naman, kasi, naano ko yung mother ko na siya, ano, ilang oras lang siya nagtuturo, tapos after that, kasi sa UP nga 12 units lang, so, minimaintain niya yung 12 units, or kahit mag-overload pa siya, hapon, libre na gano'n. So, sabi ko, kaysa mag 8 to 5 ako, tapos magpapamilya ako, bakit hindi magturo? Total, comparable naman yung income. So, bakit hindi ko gawin yun? Sabi ko, para kung may choice ako na magtuturo lang sa umaga, sa hapon, libre na ako. Kaya naalagaan din yung mga anak. Tsaka nakapag-masteral din, sabay-sabay. Kasi habang bata ka, habang kaya mo, gawin mo lahat ng makakaya mo kasi eventually pagka nagkakaedad na, ano na eh, mahirap na. Kasi nag-asawa din ako medyo at the age of 26. So sabi ko dapat at the age of mga early 30s, hindi na ako nag-aanak. Nagpapalaki na ako ng mga anak. Kasi otherwise, baka pag later ko pang inisip yung mga anak, baka hindi ko kayanin. Habang malakas pa yung energy, eh, gawin na lahat yun. Kaya, pinagsabay-sabay, masteral, pag-aalaga ng mga anak. Pero, ang nakaano sa akin, kasi nagtuturo ako. So, namamanage ko yung time.
Kaka-inspire naman po yun, mama, no? Kasi nadya-juggle nyo pa din po at namamanage nyo. Parang accounting, di ba? Parang mamamanage mo din. Titingnan sa babalance din.
Oo nga, hindi kasi, ano eh, last semester ko sa masteral, buntis ako. Nanganak ako in sem break, tapos last semester ko na sa masteral. Pero sige na sige, kasi sabi ko, pag tinigil ko to, baka hindi na ako bumalik. Kasi yun na nga, kasi malakas din ang maganda din kasi yung family support sa ano. Lalo na kasi nandito kami sa Tacloban, hindi masyadong hassle ang buhay dito. Kagaya sa NCR na, hindi na ako nakikinig. Lumalis ka, hindi pagising yung mga bata, dumating ka, tulog na sila. Mga ganun. Eto, hindi. Makita mo sila, i-attend mo sa eskwelan sa umaga, atiran mo ng lunch sa ano, sa school, ng tanghali, susunduin mo ng hapon. Tapos may time ka pa. Mga ganun.
Sa term nga nila, di ba? May time mag-chill. May time ka pa mag-chill.
Oo, may time mag-chill.
Opo. Ma'am, bilang panghuli na lamang po, ano po ang mensahe o maipapayo ninyo sa mga mag-aaral ng accountancy, particularly mga kukuha ng CPA licensure examination sa darating na May 2024?
Okay, sa darating na sipale, pag sinabi mo sa sarili mo na hindi ka pa handa, hindi naman natin alam kung handa ka talaga, kung kailan ka talaga handa. I mean, ano to, matagal na to sinasabi. You will never know when you're prepared. You just have to take your chances. Kasi for all you know, number one ka pala. Hindi mo naman alam kung anong lalabas sa exams, di ba? Kung anong mga, kasi ang laki-laki, kaya isa sa pinakamahirap ang CPA board exam. Dahil ang dami-dami niyang subject matter. Ang dami mo, ano, yun na nga lang. Pag ano, pag swerte ka, baka yung lumabas, yung pinag-aralan mo talaga. Pero pag may nalas-malas, medyo baka yung hindi mo absent, sa sabi, joke pa namin, eh absent ka nung diniscuss yun. Anyway, so, yun ang ano. So, doon naman sa mga kukuha ng ano, accounting, like I said earlier, commitment to eh. Lahat naman ang kurso commitment. Lahat ng ano. Pero yun na nga, handa mo na lang yung sarili mo na talagang, kasi kung dito ka sa UP Tacloban pupuha, or I think lahat naman siguro, talagang ano, more kasi kami sa quiz every day. Parang mas ano namin na maging self-sufficient ka. So kung magkita tayo sa klase, tapos may doubt ka doon sa mga binasa mo, saka lang natin di-discuss. Pero talagang pagpasok mo ng classroom, ang technique naman talaga kasi is bigyan ka kagad ng quiz, tapusin mo in so many minutes, pagkataas nun, saka natin i- pero definitely nagbasa na, pero hindi pa di-discuss yung topic. Diba? Mga ganun. So yun ang commitment na hinihingi. Yun ang klaseng attitude magkaroon. Talagang dapat may study habit. Hindi ko naman sinasabing kinalakihan mo na yung study habit mo, nadidevelop din naman. Kung talagang gusto mo, kung talagang gusto mo. So, ang sinasabi ko rin, oy mga magulang dyan, dapat anak nyo ang may gusto kumuha ng accounting, hindi yung magulang. Okay? So, kasi, hindi mo alam. Ano yung, dapat alamin mo yung proficiency ng anak mo. Kagaya ko, wala akong pinilit na anak na mag-accounting dahil iba-iba sila. Okay? Dati, tagapakilig ako ng DCUP dahil yung anak ko, there was a time na ano siya dyan. Ano tawag nyo? MC announcer.
Ay, nice.
Oo, taga-Euro lang kasi. Taga-European lang. So, there was a time na segment, may segment sila. So, yung anak ko, isa din kaya, pag sinasabi niya, Mommy, I will be on sa DCUP, or obligado ka makinig. Kahit hindi mo naintindihan kung ano yung pinagsasasabi. Dahil French or German. Opo. Or
at ngayon ano si Mommy na. Si Mommy na ang nasa DCUP. Si Ma'am Birdie na yung nasa DCUP.
Oh, anyway, kaya hindi ako, sabi pa hindi ako alien sa DCUP. Kasi yun na, there was a time na pag alas dos yata. Anyway, talagang kailangan ako makinig. Kaya nga, like I said, wala akong anak na, hindi naman sa ano, it works for all. Pero para sa akin, tinignan ko yung kung ano yung proficiency, yun na nga yung sinasabi ko, yung daughter ko na nag-European languages. Talagang ever since, alam kong talagang maingay siya. Talagang maano. So sabi ko, languages siguro ang ano ng batang ko. So meron din akong anak na may ano sa math. So hindi ko rin pinilit.
Opo.
So, kung ano na yung gusto. So, awa ng Diyos, lahat sila nakatapos, tapos puro UP pa, kasi libre.
Opo. Ayun, opo. Maraming salamat po, Ma'am Birdie, sa lahat po ng inyong mga ibinahagi. And Shrel, si Ma'am Birdie ang ating unang guest from Visayas Constituent University ng UP. Maraming salamat po, Ma'am Birdie, ang ating pong chairperson ng Division of Management,
yes.
UP Tacloban College Assistant Professor Anida Bernadette Batan Lorenzo. Ma'am Birdie, maraming salamat at sa
ugali. Yeah, it was a privilege and it was a honor.
Apo.
So, salamat, thank ma'am. You. Apo. Okay.
Thank you very
so,
much po. Bye. Thank you po. Bye-bye po.
Okay. Uy, panalo!
Umuwing kampiyon ang Team Emerald Equities ng UP Virata School of Business o VSB sa Chartered Financial Analyst o CFA Institute Research Challenge Local Finals 2024. Ayon kay UP VSB Assistant Professor Michael Angelo Magana, umikot ang kompetisyon sa paggawa ng investment valuation ng isang Pizza Asia Ventures.
Ayan, kabilang sa mga miyembro ng VSB team, sina VSB students Pierce Patek, Nielsen D., Gabriel Diching, Alexandra Pates, Katrina Santiago at Alicia Haley Uy. Nagsilbing mentor ng grupo si Assistant Professor Magana, isang global competition ng CFA, ang CFA na nagbibigay sa mga mag-aaral ng hands-on mentoring at training sa financial analysis. Ayan, sige po. At ang bilis po ng ating oras, alam po naming bitin, pero promise muli po tayong magkakapiling. Sumain niyo po ang isa na namang edisyon ng Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, UP Atin To. Para sa mas marami pang makabuluhang diskusyon sa loob at labas ng oblation, bisitahin lamang ang aming website, dzup.org, at ilike po ang DZUP Facebook page, facebook.com/DZUP1602AM.
Huwag din pong magpahuli sa mga balita sa university at community. Follow us on facebook.com/DZUPBalita at present din po kami sa X at sa Instagram. Ako po si Shrel Martinez.
Sa pangalan po ng mga bumubuo ng DZUP 1602 at UP Department of Broadcast Communication, ako po ang inyong lingkod, Ram Simbahon. Maraming salamat po, padayon.
Kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP Atin To. Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602. Kasali ka.